Vi er kommet til Matteus kapitel 2 og resten af kapitlet fra vers 13 til 23. Da de var rejst, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: Stå op, tag barn og dets mor med dig og flygt til Egypten. Og bliv der, indtil jeg siger til, for Herodes vil søge efter barnen for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnen og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: Fra Egypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende, og i Bethlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på 2 år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger: I Ramer høres råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn, hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og siger: Stå op, tag barn og dets mor med dig og drag til Israels land. For de, der stræbte barn efter livet, er døde. Og han stod op, tog barnen og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Archelaus var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea. Og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som at tale med profeterne, at han skulle kaldes Nazareer. Skal vi lige bede? Tak, Jesus, for dit ord her, som du har skænket os. Bed om, at du må hjælpe os at forstå dit levende ord og tage det til os. Amen. De vise mænd, som vi hørte om sidste gang, jeg prædikede, havde i en drøm fået at vide, at de ikke skulle tage tilbage til Herodes. Da Herodes blot ønskede at slå Jesus ihjel, selvom han havde påstået, at han ville vide, hvor barnet var, så han også kunne komme og tilbede. Og nu får vi at vide, at Josef igen får en drøm, hvor i Gud siger, at han skal flygte til Egypten. Senere i kapitel får Josef igen en drøm, hvor han får at vide, at han kan tage tilbage til Israel. Igen. I det første kapitel i Matteus ser vi, at Josef har en drøm, hvor han får at vide, at Maria er blevet gravid af Helligånden, og det er frelseren, hun skal føde. Det er godt nok rigtig mange drømme fra Gud, som vi ser i de her 2 kapitler. 4 drømme fra Gud, muligvis 5, og alle sammen vigtige. Det har desværre betydet, at nogen på grund af denne koncentrering af drømme fra Gud, altså 4 drømme på 2 kapitler, har overdrevet brugen af drømmetydning inden for det kirkelige. Der findes eksempelvis en selvbestaltet profet i Danmark, som folk kommer til, når de har haft en drøm, som de ikke forstår, så kan han tyde den for dem. Ja, der findes endda nogle folkekirkepræster, der gør det samme. Men prøv at lægge mærke til, hvor få gange det ellers sker, at folk har drømme fra Gud i Bibelen. Det er altså ikke noget, der bare sker den ene gang efter den anden, og kun når der virkelig er noget helt specielt, der skal siges. Om Gud bruger drømme i dag, det mener jeg, der må være plads til uenighed om. Det vil jeg ikke gøre folk til vrangler eller ikke vrangler af. Nogle mener nej, og andre mener ja. Og begge sider kan godt have gode argumenter her. Så det vil jeg ikke gøre mere ved, andet end at jeg der er overbevist om, at hvis Gud kunne tale til folk igennem drømme dengang, så er han også i stand til det i dag. Men hvor meget han gør det, kan der så være uenighed om. Og en ting ved jeg, alt for mange drømme, der ikke er fra Gud, bliver gjort til noget, der skulle være fra Gud. Folk fordyber sig i syner og drømme, i stedet for at fordybe sig i skriften, og det er bestemt ikke meningen, at der skal være den ubalance. Skriften siger selv, at vi ikke skal miste fokus ved at sidde og dykke ned i forskellige åbenbaringer, som folk påstår at have fået. Prøv at slå op med mig i Kolossenserbrevet kapitel 2 og vers 18. Kolossenserne 2 og vers 18. Der skriver Paulus: Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit værstlige sind. Vi skal altså ikke fordybe os i det. Vi har skriften. Så lad mig lige begå en fejl og fortælle jer, at jeg personligt havde en drøm for nylig, som hvis jeg offentliggjorde den, og jeg sagde, den var for Gud, så er jeg ganske sikker på, at der ville kunne findes nogen her i Danmark, der ville gøre mig til tidens største og mest hotte profet, og give mig høj agtelse i kraft af mine store åbenbaringer. Jeg kunne til med måske få den i udfordringen. Så kunne folk sidde og fordybe sig i mine drømme og tænke, hvad er det, der lige er Guds vilje i det? Men hvor det vil give meget mere indhold og sikkerhed at finde ud af, hvad Gud allerede har sagt i sit ord. Noget, som I kan være sikker på. Så nej, I får ikke min drøm at vide. Hvorfor så ikke det? Jo, fordi jeg drømmer så meget underligt, at mine drømme, skulle man nogle gange tro, var fabrikeret af surrealisten Salvador Dalí, og andre gange af filminstruktøren Carl Theodor Dreyer. Men bare på den måde, at hvor Dalí og Dreyers værker nogle gange faktisk gav mening, så giver mine som oftest ingen mening. Så hvorfor skulle jeg dele en drøm med andre, som muligvis ikke giver mening, og muligvis heller ikke er for Gud, men blot fra mit eget forvirrede sind, som arbejder på højtryk om natten? Hjernen er jo langt mere aktiv i drømmeperioden, end den er i vågen tilstand. Og en anden interessant ting er, at det faktisk ikke var så normalt, at dem, der fik drømmene dengang, også fortalte dem til andre, som om det var noget, de bare skulle sige videre. De blev anset for at være personlige, og ikke nødvendigvis noget, der skulle offentliggøres vidt og bredt. Matthæus har jo sandsynligvis fået alt det der videre af Jesus. Vi skal ikke forvente, at Josef har talt meget højt om sine drømme fra Gud, da han kom til Nazaret. Altså, det ville virke dumt af ham at gøre det. Det var til ham personligt. Forresten, der var rumskib med i den drøm, jeg havde, så I behøver ikke tænke mere om det. Der er dog en ting at ved. Hvis Gud virkelig taler sig en, så kan du være ganske sikker på, at det er Gud, der taler. Og det vidste de vise mænd godt. De vidste det, og Josef vidste det, og Maria vidste det. Det var ikke sådan noget, at de mærkede et eller andet, eller følte et eller andet. Nej, de vidste, det her, det er Gud, der taler. Og derfor kunne Josef midt om natten stå op og sige til Maria, vi skal afsted, og det skal være nu. Hvis jeg rejste mig op midt om natten og sagde, det skal min kone, vi skal afsted til Tyskland nu, så hun sagde, nu slapper du godt om de her, ikke? Jamen jeg mærker, ja, så kan du godt lige mærke om igen. Josef, han vidste ganske udmærket, det her, det er Gud, vi skal afsted nu. Men vi kan selvfølgelig også lære noget om lydighed for Josefs handling her. Men udover den lydighed, så fortæller det her også noget andet. Hvis der er nogen efter dig, så er det i orden at flygte. Det er ikke et udtryk for dårlig tro eller mangel på mod at flygte, hvis der er nogen, der er ude efter dit liv. Heller ikke, selvom det er på grund af din tro. Det er et udtryk for sund fornuft, og Jesus siger det selv i Matthæus 10:21-23. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod deres forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hade sig alle på grund af mit navn, men den, der holder ud indtil enden, skal frelses. Og så står der i vers 23. Når de forfølger jer i en by, så flygt til den næste. Det er altså ikke forkert at flygte fra de lande eller byer, man hører til, hvis man er under forfølgelse. Nogle ekstremister mener ellers, at man skal blive der til døden, men det er ikke nødvendigvis rigtigt. Og eksemplet, der viser det, er, at Jesus selv var flygtning. For det andet, så viser det, at det er i orden at flygte hen til steder, hvor ligesindede holder til. Hvorfor så det? Jamen, hvorfor skulle de lige tage til Egypten? Kunne Gud ikke have valgt Syrien, Persien eller Lilleasien, som var den tids Tyrkiet? Jo, det kunne han. Men det var velkendt, at der dengang var en stor gruppe af jøder, der holdt til i netop Egypten. Sandsynligvis levede de i ghetto-lignende områder i Alexandria. Alexander den Store fik ca. 300 år før Kristus en stor gruppe jøder til byen, der blev navngivet efter denne store besejr, nemlig Alexandria. Og det er også der, en berømt oversættelse af det gamle testamente blev oversat til græsk. Nogle af jer har sikkert hørt om Septuagint. En oversættelse, der har indflydelse frem til i dag, Og ovenikøbet en oversættelse, som Paulus selv benytter sig af i 1. Korintherbrev, hvor han citerer Isaias. Hvis man kigger der, så vil man kunne se, at der er nogle sproglige forskelle på det, som vi ser i det nye testamente, i forhold til det, som vi ser i det gamle testamente. Årsagen er, at Paulus bruger det, som er oversat til græsk dengang, som så bliver oversat til dansk i dag. Så vi har først noget der fra aramæisk, så til græsk, og så til dansk. Og hvis vi så har det fra det gamle testamente, så har vi noget, som er oversat fra enten aramæisk eller hebraisk til dansk bagefter. Så der er nogle små sproglige forskelle, men ellers er det jo det samme. Men nok om det. Der boede altså en stor gruppe af jøder i Egypten i forvejen. Jøder, som dels talte græsk, men også holdt fast i deres originale sprog. Så dette var en mulighed for at flygte til et sted, hvor der var ligesindede. Så jeg er overbevist om, at Josef, Maria og Jesus forsøgte ikke at blive integreret i det egyptiske samfund og blive egyptere. Hvorfor skulle de også det? De var jøder. Men her vil jeg også sige noget, som kan, undskyld mig, lyde politisk. Og for en gang skyld, så vil jeg vælge at sige, det er fuldstændig ligeglad med, om der er nogen, der synes. For det er ikke, hvad jeg vil, men det er bedrøveligt, når hårdhjertede kristne taler ned om reelle flygtninge, som om de ikke har ret til at være flygtninge. Det sker. Er der nogen, der kommer til vores land uden at være reelle flygtninge, uden de har reelt grund til at flygte? Ja, det er der. Og det kan man enten minimere eller maksimere. Helt fjerne den slags falske flygtninge kan man ikke, med mindre vi vælger at lukke vores grænser fuldstændig hermetisk af. Og det tror jeg faktisk ikke nogen af os ønsker at gøre. Men der kommer også folk hertil, som man ikke giver plads, selvom de er reelle flygtninge, som ikke har noget trygt at vende hjem til, hvis de ikke kan finde asyl. Og jeg har set nogle af de argumenter, man bruger til at give afslag til flygtningen, og det er trist at se reelle flygtninge ikke blive givet plads, mens folk fra andre lande, som man af diverse årsager har givet carte blanche, bare kan valgfarte hertil. Personligt ønsker jeg at bo i et land, hvor man giver folk, som flygter fra forfølgelse, plads, hvad enten de er en høj uddannelse eller ingen uddannelse, og det er uafhængigt af, om de er muslimer, buddhister, ateister eller kristne. Jeg har hørt bekendende kristne argumentere ud fra Bibelen, at man ikke skal modtage flygtninge ud fra devisen, at Gud har sat grænser imellem landene og givet hvert folk sit eget sted. Jamen, det lyder også godt. Der er bare den have ved det, at Jesus selv var flygtning. Og var det, fordi Gud sagde til Josef, at han skulle flygte til Egypten. Men lad os nu vende tilbage til Herodes. Herodes bliver nu så vred, at han vælger at slå alle drengebørn under 2 år ihjel i Bethlehem og omegnen. At det her skulle være sket, har flere gange været et argument, som liberalteologerne har anklaget for at være et falsum. Årsagen er, at det ikke er noget, man har kunnet verificere, skulle være sket andre steder end i Matthæusevangeliet. Og det er sandt. Vi finder kun den her historiebeskrivelse i Matthæusevangeliet. Så kan vi stole på, at det er sket, når det ikke er andre steder, man kan dokumentere det. I allerhøjeste grad kan vi det. Det er simpelthen blot at finde ud af, kunne sådan en handling være foretaget af denne Herodes? Eller ville det være usædvanligt af Herodes at gøre sådan? Spørger man om det, så må man også finde ud af, hvad der ellers er af dokumenterede historier om Herodes. Og her er nogle stykker. Herodes var ikke bleg for at slå nogen ihjel. Han slog eksempelvis medlemmerne af Sanhedrinen ihjel. Det svarer til, at statsministeren i Danmark slog dommerne af højesteret ihjel. Altså det er noget af en vild sammenligning. Han slog sin egen kone ihjel. Og hans svigermor, foruden 3 af hans egne sønner, og en masse andre. Da han vidste, at hans død var nærtstående, og var vidne om, hvor hadet han var iblandt folket, så ville han have, at landet skulle være i en sorgtilstand, når han døde. Derfor fik han op til sin død arrangeret, at adskillige ansete og respekterede ledere i Jerusalem blev arresteret på falske anklager og sat i fængsel. Han beordrede, at så snart han døde, så skulle disse folk henrettes. For så var han sikker på, at der ville være nogen, der græd og sørgede, når han døde. Også selvom det ikke var ham, de græd over, men dog på grund af ham. Hvilket sygt menneske. Tænk at have så lav respekt for det enkelte menneskeliv. En sådan mand kunne også meget nemt have beordret sine soldater til at slå små uskyldige drengebørn ihjel, bare fordi han ville have ramt på en enkelt. Så heller ikke denne del behøver vi tvivle på, skulle være sand. Liberale teologer har altid små ubrugelige pinde, de kan stikke med, og den ene gang efter den anden har det også vist sig, at de tager fejl. En af deres gentagne punkter er, at Bibelens historie bare skulle være myter. Desværre for dem har arkeologien vist sig igen og igen, at de beskrivelser, vi finder i Bibelen, er sande. Som da de sagde, at Babylon bare var en myte, det siger de ikke mere, medmindre de har et underligt ønske om at være fremstå som usædvanligt dumme og ignorante. For vi har adskillige udgravninger fra Babylon, og vi kan se en masse artefakter fra netop Babylon, eksempelvis på Pergamonmuseet i Berlin. De har en meget stor afdeling herom. En spændende ting i Bibelen er jo, at den er så dokumenterbar. Jeg så engang en dokumentar om Mormons bog, altså Mormonernes bog, hvor den blev sammenlignet med Bibelen. Og det, som var så fantastisk, var, at Mormons bog henviser til talrige steder, som ingen, absolut ingen kunne finde og vise, hvor henne var i virkeligheden. Der var kun ét enkelt sted, man kunne pege på, virkelig eksisterede, og der skulle der ifølge Joseph Smiths åbenbaringer, som han fik ved at kigge ned i sin hat. Ja, du hørte rigtigt. Han kiggede ned i sin hat. På det sted skulle der have været et stort krigslag, men der er ingen whatsoever artefakter overhovedet at finde ved det her sted, som skulle have noget som helst med en krig at gøre, eller tusindvis af faldende soldaters knogler. Der er ikke noget. Så meget for den hals. Bibelens byer kan man derimod godt finde. Man kan også finde ud af, hvem det er, de har været i krig med. Filistrene og simioderne kæmpede imod flere gange, har man også en ret stor viden om i dag. Og det hele peger på, at rigtig mange af dem, der har skrevet Bibelen, har været til stede, da det skete, og har skrevet ret gode beskrivelser om det. Men nok om det. Meget af alt det her, der sker, som vi læser om her i Matthæus, skete for at få skriften til at gå i opfyldelse, står der. Og det er også noget, der kendetegner Matthæus. Han er jo den, der bruger allermest plads på at dokumentere, at Jesus er den, som de gamle profeter havde forudsagt skulle komme. Matthæus skrev jo på en særlig måde til jøderne, for at dokumentere, at det, som havde forudsagt, nu var gået i opfyldelse, og at Jesus var profetiernes opfyldelse. Så Matthæus åbner skriften for os på vidunderlig vis og viser, hvordan skriften den ene gang efter den anden peger på Jesus Kristus. Tag eksempelvis der, hvor Matthæus skriver, fra Egypten kaldte jeg min søn, som man tager fra Hoseas 11.1. Når man slår op i Hoseas 11.1, så tænker man, det er da ikke lige til at se, at det er en profeti om Jesus. Men Matthæus gør det klart i og med, at han er ledt af Helligånden, og fordi vi ved, at skriften er indblæst af Guds ånd, at dette udover blev sagt om Israel, så er det også et billede på, hvad der skulle ske med Jesus. Dermed er det et af de steder i Bibelen, som jøderne har haft et dækken over, men som bliver taget væk af Helligånden, så man kan se den reelle mening med skriftstedet. Skriften peger jo på Jesus. Nu står der så, at Jesus flyttede til Nazaret med Josef og Maria, for at det skulle opfyldes, som der står ved profeterne, at han skulle kaldes Nazirer. Men det står der altså ikke noget direkte om i det gamle testamente. Der er ikke nogen profet, der siger, at frelseren, der skulle komme, ville være en Nazirer. Så hvordan kan det lige være? Jo, ligesom udtrykket treenigheden ikke står i Bibelen, så er Bibelen smurt ind i treenighedslæren. Og således, at vi kan se, at Gud er treenig. På samme måde viser Bibelen, at frelseren, der skulle komme, skulle være en Nazirer. Prøv at gå med mig til Dommerbogens kapitel 13, og vers 5, hvor vi hører om Samsons mor, der hun får at vide, at hun skal blive en barn. Der får hun vide af Herrens engel. Dommerbogens kapitel 13, vers 5. For du skal blive med barn og føde en søn. Der må aldrig komme en ravekniv på hans hoved, for drengen skal være Guds nazirer lige fra moders liv. Han skal gøre det første skridt til at frelse Israel fra filistrene. Og i 4. Mosebog kapitel 6 kan du læse om, hvad det indebar at være en nazirer. Og en nazirer var en, der på en særlig måde var overgivet til Gud. Samson var overgivet til Gud, og et af tegnene på det var hans lange hår, som ikke var blevet klippet eller ravet, som man gjorde dengang. For Samson var det i mange år kun et ydertegn, han troede havde betydning. Han blev først bekendt i slutningen af sit liv med, at det er vigtigere at have sit hjerte overgivet til Gud, end at have sit hår overgivet. Jesus derimod var fra starten bevidst om det her. Han var Gud, som blev menneske og bøjede sig helt ned til os og viste, hvad sand lydighed er, i og med, at han var 100% overgivet til Gud Fader. Vi kan jo ikke på tilfredsstillende måde være helt overgivet til Gud. Selv hvis vi følger de regler for nazaræerne i 4. Mosebog 6. kapitel, så vil der være områder i os, der ikke er overgivet helt. Der er desværre en tendens til, at folk gerne vil tro, at de er 100% overgivet til Gud. Den kan vi finde mange steder. Det kan eksempelvis være folk, der siger, at årsagen til, at nogen ikke er ledt nok af ånden, er, at de ikke er 100% overgivende til Gud. Det lyder ret meget som loven, det her. Så hvis du ikke er 100% overgivet til Gud, så kan du ikke være ledt af ånden. Okay, jeg har givet op allerede, hvis det her skulle være tilfældet. Folk, der påstår, at du for at være ledt, må være 100% overgivet til Gud, er ikke andet end moderne farisæere. For i det, de siger det, påstår de selv at være 100% overgivet, og tro mig, hvis vi iagttager deres liv, vil man kunne se, at de laver akkurat det samme fejl som du og jeg, men at deres undskyldning for disse fejl vil være ret dårlige. Du forstår ikke, du kan ikke se den dybere mening, og det var Guds vilje, det skulle ske, og bla 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 bla. Eller hvad med folk, der siger, det her, den er jeg sikker på, at I har hørt. Jamen, jeg skal jo blot elske Gud af hele mit hjerte, og af hele min sjæl, og så elske min næste som sig selv. Hvortil jeg plejer at spørge dem, men gør du så det? Og åbenbart er det ofte nemmere at sige sætningen, elsk Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv, uden at tænke nærmere over sætningen. For den lyder jo meget rar. Men når først folk lige får tænkt lidt over, hvad det er, det egentlig står og siger, så kommer det svar, jeg hører mest. Jamen, jeg prøver. Men lykkes du så? Nej. Og du vil ikke lykkes, fordi vi vil ikke komme til at lykkes, fordi vi er 100% overgivet til Gud. Fordi det vil vi aldrig nogensinde være i stand til i vores nuværende jordiske tilstand. Vi kan prøve lige så meget vi vil, men i egen kraft kan vi ikke. Og heller ikke, selvom vi er fyldt af Gud, vil vi være i stand til det 100%. Men spørg dig selv, hvorfor er det så muligt for mig at være fyldt af Helligånden? Hvordan kan det være, at det er muligt for mig at tilhøre Gud, når jeg virkelig ikke er i stand til at gøre mig selv fortjent til ham og hans frelse? Udelukkende, fordi han har gjort det for os. Vi kunne ikke, men han kunne. Han blev menneske og var 100% overgivet til sin fader i himlen, og han gjorde det i vores sted, fordi vi ikke kunne. Al anden religion vil kræve, at du lever op til Guds krav, og du vil ikke være i stand til det. Altid vil det vise sig, at vi kommer til kort. Tag eksempelvis, der er en vis gruppe af buddhisterne, der passer så meget på ikke at slå noget ihjel, fordi de er bange for at få ødelagt deres karmabalance. Nogle af dem går så langt som at tage bind for næse og mund, så det ikke skulle komme et eller andet dyr og flyve ind i munden på dem og dermed dø, og dermed ødelægge deres karma endnu en gang. Ikke desto mindre er det umuligt for dem ikke at slå noget ihjel. De render op, de passer på, at de træder det rigtige sted, som ikke kommer til at træde på et insekt og gøre en stort nummer ud af det. Ikke? Men altså med det samme, du har trådt et eller andet sted, så er det et eller andet, der dør. Når du spiser et eller andet, så er der et eller andet, der dør. Der er mikroorganismer i, så de kan ikke undgå, at deres liv medfører, at et eller andet dør og ødelægger deres karma-balance. Så ligegyldigt hvor meget de end prøver disse stakler, som prøver at leve op til lovens ubarmhjertige krav, så vil de ikke kunne leve op til den fuldstændig. Vi er dømt, hvis vi skal gøre det selv. Hvad enten man er jøde, hindu, buddhist eller hvad man ellers kan være, så er vi ikke i stand til at leve op til Guds krav. Ikke engang Samson med hans overmenneskelige styrke var i stand til det, og heller ikke du og jeg. Men Jesus var nazirer i vores sted. For vi var ikke i stand til at tilfredsstille Gud med vores mangel på overgivelse, hvor er det dog befriende lærdom. At fordi jeg ikke var i stand til det, men Gud var, så gjorde han det i mit sted. Og ikke nok med det, han tog hele den straf, jeg skulle sone, og som jeg heller ikke var i stand til at sone tilfredsstillende, hvis jeg skulle gøre det selv. Det var derfor helvede er evigt. Dem, som selv tager straffen, bliver aldrig færdig med at sone den straf, fordi Guds retfærdighed ikke bliver tilfredsstillet. Men Guds eget offer tilfredsstillede Gud, da han er så meget mere værd end os. Ham, der tog straffen på Golgatas kors. Der er der også en anden side af det at være nazareer, som vi lige skal have med. For selve byen Nazareth dengang blev ikke anset for at være et særligt fint sted. Ah, kommer du fra Nazareth? Hvad er det for et sted? Det skal du vist ikke snakke alt for højt om. Nej, Nazareth, det var ikke et fint sted, og ikke noget, som man skulle være stolt af at have boet i. Det var ikke som at kunne sige Simon Rosenholm fra Klampenborg. Det var måske mere som at sige Anton Nikolajsen fra Bækmarksbro. Og undskyld, hvis der er nogen med tilhørsforhold til Bækmarksbro her i dag, eller blandt dem, der har prøvet den senere. Så bare det at sige, Jesus er Nazareth dengang, det var ikke en kompliment, men et nedgørende udsagn. I Matthæus evangelien 26, der hvor før Jesu korsfæstelse, står der, Matthæus evangelien 26, vers 71-73, da han gik ud i portrummen, var der en anden af tjenestepigerne, som så ham og sagde til dem, så var der, han der var sammen med Jesus fra Nazareth. Atter nægtede han det og svor på det. Jeg kender ikke det menneske. Lidt efter kom de, som stod derhen til Peter og sagde, jo, sandelig er du også en af dem. Dit sprog røber dig. Peter kom i ovenkøbet fra det område, Nazareth lå i, nemlig Galilea. Peter fiskede ved Galileas sø. Så hans sprog røbede ham. Han kom fra Galilea. Ligesom den profet af Nazareth. Det er ufine sted at komme fra. Eller i Johannes 1. kapitel 44-46, hvor der står, Philip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Philip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt. Jesus, Josefs søn fra Nazareth. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Philip sagde til ham, kom og se. Men i dag kan vi med stolthed sige, vi tilhører Jesus Kristus fra Nazareth. Vi er ikke flove over at tilhøre en, der kommer fra det sted, for vi ved, hvem han er. Men Jesus behøvede ikke have en særlig frisyre for at være nazareer. Han skulle i stedet få denne navngivelse i kraft af det sted, han voksede op. Men på samme tid var han også den mest overgivende nazareer, på trods af, at han ikke opfyldte de rituelle krav for nazareer, som vi ser i 4. Mosebog 6. kapitel. For der var og er en overgivelse, som er vigtigere at have på plads, nemlig overgivelsen i det indre, og ikke blot i det ydre. Men forresten, lad mig lige slutte af med det her. Hvad vil det egentlig medføre at være overgivet til Gud i sit indre? Vil det være noget, der kan ses i det ydre? Jeg spørger blot, fordi det siges jo mange gange, at det jo ikke så meget handler om, hvad man gør, bare man i sit hjerte er overgivet til Gud. Sikkert noget idioti at postulere. Det er en form for latterlig tv-sofa-filosofi. Og med det vil jeg ikke sige, at det er forbudt at se fjernsyn, men man får altså ikke sådan nogle tanker ved at sidde og tænke sig godt og grundigt om, men ved at æde, hvad andre siger, lidt for hurtigt. Og det er der altså. Det kan man nemt gøre, som TV siger. Hvis ens hjerte virkelig er overgivet til Gud, så vil det medføre en ændring. Ja, måske endda en forvandling af den måde, du lever på, så det bliver tydeligt at se på dit ydre liv. I 2. Korinterbrev 5:17 siger Paulus, altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle forbi, se noget nyt er blevet til. Se, står der. Det er altså synligt. Jesu overgivelse var tydelig. Det var ikke sådan, at man var i tvivl om, hvad han stod for, og at hans liv var i overensstemmelse hermed. Og det burde også være idealet for os. Selvom vi fejler og falder, så bør det være således, at vores indre overgivelse til Kristus bliver synligt i vores ydre liv. Vi behøver ikke have en sjov frisyr som Samson eller en t-shirt, hvor der står 100% mega Christian på. Jeg har selv haft en lignende engang, som jeg var ret stolt af i min ungdom. Men vores liv bør pege på Jesus på en måde, så vi kan vise vores afhængighed og overgivenhed til ham. Og ligesom Jesus var fra Nazaret og kunne kaldes Nazaræer, derfor, men også var den mest overgivende Nazaræer, virkelig var overgivende til Gud, så bør det også være således for os, at vi ikke bare kalder os kristne, der er nok, der kalder sig kristne, uden at man kan se på dem, at de er kristne. Jesu liv hang sammen. Han var geografisk fra Nazaret og levede som en ægte nazaræer. Lad os også kalde os kristne og leve som kristne. Fuld af fejl, men med lyst til Gud og lyst til omvendelse. Og en taknemmelighed over for ham, der tog og synder på korset. Jesus, vi takker dig, at du bøjede dig helt ned til os. At du ikke valgte at bo fine steder, men at bo steder, hvor folk anså det sig for at være noget specielt. Du bøjede dig helt ned til os, selvom vi ikke fortjente det. Tak for din godhed og din kærlighed og din langmodighed med os. Og tak, at du vil hjælpe os til at leve liv, der ærer dig. I Jesu navn. Amen. Amen.